Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Alegerile parlamentare anticipate ar rezolva blocajul prezidențial, arată rezultatele unui nou sondaj.
Ecologiștii moldoveni sunt îngrijorați de reluarea lucrărilor pe Nistru la o centrală hidroelectrică ucraineană.
Singura casă, un ghid despre copiii rămași fără părinții emigrați, invită bunicile la lectură.
Muammar Gaddafi sfidează noile cereri internaționale de a pleca de la putere în Libia.
La început ascultați știrile Europei Libere.
OSCE informează că la reuniunea informală de la Viena de pe 4-5 aprilie, la care au participat reprezentanții grupului 5+2 pentru Transnistria, s-a discutat despre reluarea oficială a tratativelor, dar nu s-a găsit de acord asupra unei date. În schimb, s-a făcut cunoscut că Igor Smirnov l-a invitat la Tiraspol pe premierul Vlad Filat să discute problema transnistriană. Chișinău nu a reacționat încă oficial. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc peste hotare au trimis acasă în primele două luni ale anului 2011 cu peste 25 de milioane de dolari mai mult decât în perioada similară a anului precedent, informează Banca Națională citată de Moldpress. Valoarea transferurilor a crescut în ianuarie-februarie cu 18,5% față de perioada similară a anului trecut. Dacă duminica viitoare avea loc un referendum cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 62% din moldoveni ar vota pentru. Potrivit ultimului sondaj IMAS făcut la cererea Institutului IDIS Viitoru, 12% din respondenți sunt împotrivă, 15% indeciși, 10% spun că nu știu ce înseamnă Uniunea Europeană. Alianța pentru Integrare Europeană cere Curții Constituționale clarificări privind procedura de alegere a președintelui țării, mai precis dacă articolele 78 și 90 din Constituție sunt funcționale. Acum o săptămână, speakerul Parlamentului Marian Lupu declara că, deși a fost creat un grup de experți, alianța nu are încă o soluție viabilă. În Costa de Fildeș, forțele loiale noului președinte ales, Alassane Ouattara, negociază condițiile în care președintele în funcție, Laurent Gbagbo, ar putea cedea puterea. Gbagbo se află cu toată familia în buncărul Palatului Prezidențial din Abidjan. Se pare că se negociază și imunitatea juridică pentru cercul apropiat președintelui în funcție. Egiptul a anunțat că vrea să deschidă un nou capitol în relațiile cu Iranul, rupte cu 30 de ani în urmă ca urmare a unei dispute referitoare la statutul Israelului. Ministrul de externe egiptean a declarat acum că cele două țări merită noi relații de cooperare. Teheranul a rupt relațiile cu Egiptul în 1980, când Egiptul a recunoscut Israelul. Muammar Gaddafi ar accepta organizarea de alegeri libere și reformarea sistemului politic, dar nu va părăsi țara decât dacă este voința exprimată a poporului, a declarat un purtător de cuvânt al liderului libian. Libia nu va accepta niciodată o soluție impusă din afară, a mai declarat reprezentantul lui Gaddafi.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Tot acolo vă propunem o pagină nouă consacrată celor 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice.
Выявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Republica Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Rezultatele unui sondaj de opinie publicate astăzi arată că moldovenii sunt optimiști în legătură cu șansele țărilor să se integreze rapid în Uniunea Europeană și că peste 60% sprijină această direcție. A crescut și popularitatea politicienilor care promovează cel mai insistent integrarea europeană, cu tot cu reformele care o însoțesc, relatează Diana Răileanu.
Datele studiului realizat de institutele IMAS și Viitorul arată că premierul Vlad Filat ar fi în topul politicienilor care se bucură de încrederea cetățenilor. Liderul PLDM este urmat la o mică diferență de președintele interimar Marian Lupu, de primarul capitalei Dorin Chirtoacă și președintele PCRM Vladimir Voronin. Politicienii care se regăsesc în top nu ar trebui însă să se îmbete cu apă rece, a precizat președintele Institutului de Marketing și sondaje IMAS, Doru Petruții. Și iată de ce.
E vorba de niște intrări destul de semnificative față de alte sondaje, în dreptul răspunsurilor o oarecare încredere. Dar atenție, ăsta e un segment care poate fluctua foarte ușor în partea stângă a graficului, în partea de neîncredere. Cred că ne aflăm încă într-o perioadă în care reinvestirea încrederii și speranțe și așa joacă un rol important.
Sondajul mai surprinde o schimbare în preferințele alegătorilor privind partidele politice. La întrebarea dacă duminica viitoare s-ar organiza un scrutin parlamentar, peste 28% din respondenți au răspuns că ar vota cu Partidul Liberal Democrat, peste 26% cu Partidul Comuniștilor, 12% cu Partidul Democrat și 6% cu Partidul Liberal. Doru Petruțe a precizat însă că agenda politică din perioada în care a fost elaborat sondajul, 6-27 martie, a influențat opțiunea alegătorilor.
Sondajul vine și pe perioada vizitei lui Joe Biden. Noi am făcut niște analize pe 4 zile, de exemplu, pe care le-am decupat din sondaj și acolo se vede că majoritatea indicatorilor generează un plus față de valorile înregistrate în afara perioadei. Și asta e valabil și pentru încrederea în politicieni, în partid, de intenția de vot. PLDM-ul, de exemplu, înregistrează un plus destul de important, de 3-4% pe acele zile în care s-a discutat foarte mult de vizita lui Joe Biden și vizibilitatea a fost destul de ridicată.
Același sondaj a evaluat și opțiunile oamenilor legate de orientarea externă a Republicii Moldova. Astfel, 2/3 din moldoveni ar spune da integrării europene dacă s-ar organiza un referendum național, iar unul dintre moldoveni crede că Republica Moldova se va integra în Uniunea Europeană în următorii 5 ani. Totodată, rezultatele sondajului arată că aderarea la Alianța Nord-Atlantică în calitate de opțiune de securitate este agreată de 2 oameni din 10. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Centrul de informare și documentare pentru drepturile copilului a publicat o nouă carte, a patra din seria Singura acasă, dedicată copiilor lăsați acasă de părinții plecați la muncă în străinătate. Președintele centrului, Cezar Gavriliuc, a declarat azi dimineață Europei Libere că noua carte este un ghid pentru îngrijitorii copiilor singuratici. În emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe l-au întrebat mai întâi cine sunt îngrijitorii.
Datele publicate recent într-o cercetare efectuată de HelpAge și UNICEF arată că practic 91% din copiii care au ambii părinți plecați la muncă psihotare stau în grija buneilor. În celelalte cazuri, cel mai des, acestea sunt rude, sunt mătuși, unchi sau chiar vecini.
Și cum ajunge o asemenea carte la bunei, rude, vecini?
Avem mai multe strategii de a distribui această carte. În primul rând, mergem în fiecare raion din Republica Moldova și ne întâlnim cu reprezentanții școlilor, cărora le distribuim aceste 4 cărți, să zicem, acest set. Diriginții cunosc cel mai bine situația copiilor, cunosc care din ei au părinți plecați la muncă psihotare, care stau cu bunei, care stau cu alte rude și ei pot să abordeze familiile și să le transmit aceste cărți care vin ca un suport pentru ei. Pe de altă parte, ele sunt și la dispoziția celor care doresc să le consulte la noi, gratis. O să fie mâine, probabil, și pe site-ul nostru plasate.
Să sperăm că bunicii, cel puțin, au Wi-Fi în localitățile unde se află. Înțelegem, domnule Gavriliuc, că scopul acestei cărți ar fi să ajute aceste persoane să devină niște înlocuitoare cât mai bune a părinților. Cine sunt cei cu sfaturile, de fapt? Cu îndrumare, adică vreau să spun cât de apropiată este expertiza autorilor unor asemenea cărți de realitate deseori destul de dramatică în care se află și copiii, dar și cei pomeniți să le poartă de grijă.
Da, Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copilului este probabil cea mai cu experiență organizație în acest domeniu din Moldova. Mesajele pe care le transmitem noi sunt legate direct de rezultatele acestor cercetări și de rezultatele observațiilor noastre și discuțiilor cu oamenii la nivel local care sunt în contact direct cu aceste persoane.
Ce utilitate poate avea această carte pentru niște bătrâni, de exemplu, rămași cu copiii, bătrâni care n-au citit ceva poate încă de pe vremea lui Pazvante Chiorul sau Nikita Hrușciov? Ce se face cu ei? Cum sunt convinși să fie receptivi, să aibă disponibilitatea, să învețe a comunica benefic cu copiii, iată, ajunși în grija lor?
Da, cu siguranță asta e o provocare foarte mare. De aceea, unul dintre sfaturile pe care le oferim noi este ca această carte să fie citită împreună cu nepoții. Pe de altă parte, noi o transmitem în primul rând școlilor și diriginții care au grijă de educația copiilor, de starea lor emoțională, pot să utilizeze acest instrument atunci când organizează aceste ședințe cu părinții și la care sunt invitați respectiv îngrijitorii copiilor. De cele mai multe ori, profesorii ne spun că aceste cărți sunt resurse foarte bune pentru ședințele cu părinții, pentru că nimeni până acum nu le-a oferit un suport metodologic cum să facă asta. De aceea ei utilizează pasaje din această carte și le vor transmite îngrijitorilor rând pe rând, le vor învăța împreună. E un proces de învățare.
Ați ascultat un fragment din interviul cu Cezar Gavriliuc, președintele unui centru pentru drepturile copiilor. Interviul integral îl găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
O organizație care se îngrijește de mediul ambiant de pe Nistru, Ecotiras, spune că autoritățile ucrainene au reluat construcția la centrala hidroelectrică de la Novodnestrovsk în lipsa unui acord cu Chișinăul care să reglementeze exploatarea fluviului. Ecologiștii mai avertizează că hidrocentrala, un proiect sovietic care a trenat multă vreme din lipsa banilor, ar putea afecta ecosistemul Nistrului, relatează Paul Hodorogea.
Director executiv la Asociația Ecologică Internațională Ecotiras, Ilia Trombiski, a declarat la o conferință de presă că centrala de la Novodnestrovsk dăunează grav în special faunei din Nistru.
În timpul de 3 decenii, practic, situația ecologică pe Nistru s-a schimbat radical. Noi acum, practic, nu avem pește acolo. Temperaturile sunt foarte joase. Nu sunt condițiile pentru dezvoltarea turismului, cum a fost în timpul sovietic.
La aceeași conferință de presă, președintele organizației ecologice EcoSpectr din Bender, Ivan Ignatiev, a declarat că în ultimul timp deciziile care se iau între țări sunt mai mult decizii politice și economice, dar conținutul ecologic al deciziilor nu are prioritate.
Vopros ecologie, păcaște și ne ucit.
El a mai spus că dacă se va continua în acest mod, există riscul degradării resurselor biologice ale râului, distrugerea ecosistemului. Viceministrul Mediului Lazar Chirică a confirmat riscurile pe care le prezintă centrala, mai ales în perioada când peștii din Nistru depun icre, iar nivelul apei crește sau se micșorează cu 2 metri.
Ecosistemele biologice care sunt în apropiere de mal, practic, pe parcursul zilei, sub influența razelor solare, se distrug.
Organizațiile ecologice cred că soluția este semnarea unui acord de mediu cu Ucraina, în urma căruia să fie formată o comisie mixtă pentru supravegherea situației din bazinul Nistrului. Viceministrul Chirica a spus că de mai mulți ani se încearcă semnarea acestui acord, dar ucrainenii l-au evitat până acum, pentru că, spune el, nu le convine o anumită prevedere.
Care sunt în felul următor. Poluatorul plătește și din momentul când ei semnează un astfel de acord, înseamnă că și eu responsabilitatea asupra lor și trebuie să plătească pentru impactul asupra mediului.
Și ei acum ar fi gata să semneze un astfel de acord cu un astfel de punct?
Ei sunt, nu că sunt de acord, ei nu sunt de acord, dar ei sunt impuși de Uniunea Europeană. Ei sunt parte la organizațiile europene.
Chirica Lazar a mai spus că din cauza centralei din Novodnestrovsk, râul Nistru este de fapt un bazin cu apă tehnică pe o distanță de 25 de kilometri, iar mai jos, datorită forței de regenerare a ecosistemului, își revine. Bazinul Nistrului ocupă jumătatea din teritoriul Moldovei. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua. Cum s-a integrat comunitatea armenească în societatea moldoveană? Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Libia, luptele din preajma terminalului petrolier Brega continuă pentru a șasea zi consecutiv, în vreme ce colonelul Gaddafi sfidează noile apeluri internaționale în care îi se cere să plece de la putere. Detalii de la Mircea Țicudean.
Luptătorii opoziției libiene încercau astăzi din nou să recucerească portul Brega, unul din punctele cheie ale industriei petroliere aflat în estul coastei mediteraneene a Libiei. Agențiile de presă relatau că rebelii ar fi pus stăpânire pe unele zone din oraș, dar se confruntă cu tiruri puternice de artilerie ale forțelor guvernamentale. Între timp, aviația NATO a lovit un convoi de vehicule militare guvernamentale care se apropiau de forțele rebele venind din afara orașului, permitând astfel rebelilor să se regrupeze. Bătălia pentru Brega este cea mai recentă dintr-un război care pare să fi intrat într-un punct mort, după ce mai multe orașe de pe coasta libiană au fost stăpânite pe rând de rebeli și de forțele guvernamentale. La Brega, opoziția a intrat în oraș de mai multe ori în ultimele săptămâni, dar s-a dovedit incapabilă să apere teritoriul cucerit, iar forțele guvernamentale au recâștigat terenul pierdut. Pe de altă parte, trupele lui Gaddafi nu par în stare să-și valorifice avantajul tehnic și logistic față de rebelii prost echipați și neinstruiți. Dacă reușesc să ocupe până la urmă și să păstreze Brega, adversarii regimului ar putea câștiga în sfârșit sume importante din exportul de petrol, folosindu-le apoi pentru a se echipa mai bine. Obținerea de arme din străinătate și continuarea bombardamentelor internaționale au devenit în ultimele zile obiectivele principale ale opoziției libiene pe plan strategic și diplomatic. Ali Suleiman Aujali, un reprezentant al Consiliului Național de Tranziție, s-a aflat ieri la Washington, unde a cerut mai mult sprijin internațional pentru opoziția libiană.
The air strike is important.
Raidurile aeriene sunt importante, a spus emisarul libian, adăugând însă că adversarii regimului au nevoie de instrucție, de muniție și de arme. Aujali a mai spus că opoziția libiană nu dorește implicarea coaliției internaționale în lupte terestre, preferând ca pe Gaddafi să-l alunge de la putere propriul popor.
It is time for us now to get rid of this man.
A sosit vremea să scăpăm de acest individ, a spus Aujali, insistând că luptătorii opoziției sunt libieni de rând, inclusiv studenți și profesori care s-au săturat de regimul Gaddafi și au nevoie de sprijin. Deși comunitatea internațională ezită în continuare să furnizeze arme rebelilor, aceștia au salutat măcar victoriile pe frontul diplomatic, inclusiv faptul că ieri Italia a devenit, după Franța și Qatar, a treia țară care recunoaște opoziția drept reprezentanta legitimă a Libiei. Regimul Gaddafi continuă însă să sfideze coaliția internațională. La Tripoli, un purtător de cuvânt guvernamental a spus că liderul libian nu va pleca de la putere, dar este dispus să se gândească la organizarea de alegeri și la eventuale schimbări în sistemul politic al țării.
Mircea Țicudean. Aniversarea unui episod controversat din timpul celui de-al doilea război mondial prilejuiește astăzi în presa românească un comentariu pe tema relațiilor României cu Ucraina, de la care își începe revista zilnică a presiei românești, Tania Radu.
O crimă fără pedeapsă este titlul comentariului semnat de Nicolae Prelipceanu în România Liberă, text despre mitralierea mai multor zeci de români bucovineni de către armata sovietică în urmă cu 70 de ani. Faptele s-au petrecut în duminica Paștelui 1941 în satul Fântâna Albă. Sovieticii alcătuiseră atunci liste negre cu cei care voiau să se repatrieze din teritoriile ocupate de ei și au folosit inclusiv un sinistru șiretlic. Au lansat zvonul că se primesc cereri de repatriere. Naivii care le-au scris au ajuns ulterior în Siberia. Au fost și unii care, pentru că nu primeau răspuns, au pornit spre granița cu România, cu prapuri și crucile scoase din biserică. Au fost mitraliați de sovietici și îngropați în gropi comune dinainte să poate, pe cât se pare morți și vii împreună, scrie Prelipceanu. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei comentează rezultatele sondajului de opinie realizat de Curs. Comentatorul Călin Hera crede că prin aceste cifre se explică tot. De ce românii nu au încredere în reforma sistemului de sănătate, care ar presupune o coplată din partea pacientului? De ce nimeni nu mai privește cu ochi buni privatizările? Prea multe s-au dovedit camuflaje pentru comisioane enorme intrate în buzunarele câtorva. Sondajul indică 88% procent al celor care consideră că țara se duce într-o direcție greșită și 67% convinși că criza nu poate fi depășită înainte de 2014. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În minutele următoare puteți asculta un pamflet despre viața politică a României, văzută tot prin prisma relatărilor de presă. Îl semnează ca în fiecare marți la Europa Liberă, Nicolae Constantin Munteanu.
Mai acum două săptămâni, un blogger cucuiet susținea că s-a pus la costum să sărbătorească ziua eliberării de sub dictatura Băsescu, cum anunțase Dan Felix Voiculescu. Non-știre ludică. De atunci, pe Dulcea Dâmbovița a curs ceva apă și știri grele au venit în valuri. După puțin circ acasă, udat cu lacrimi de Evanghelie, la Bruxelles, Adrian Severin a fost trimis în Banca Măgarilor și face acum schimb de experiență cu vecinii. Cu certificate care vesteau cancerul incurabil al tătarului de la Cotroceni și cu valize în care ar încăpea sume de la 1 milion de euro în sus. Apoi, liderul sindical Marius Petcu a fost arestat preventiv. Deci se poate. Iar Dan Diaconescu, nici nu știți ce pierdeți, a pierdut Partidul Poporului. În fine, la o oră de vârf, un mogul de presă și un înlocuitor de mogul erau cât pe ce să-și dea în cap la Realitatea TV. Ei da, în România se întâmplă mereu lucruri foarte interesante, pentru că nu se întâmplă niciodată ce trebuie, cum zice cu năduf Dorin Tudoran. Năduful săptămânii îi aparține lui Victor Ponta, care s-a trezit țipând: Băsescu ne-a vândut pe toți americanilor. Și dădeau rușii mai mult. Și așa am ajuns la valul săptămânii, telegrame de WikiLeaks. Am avut speranțe mari, un tsunami, ceva ca să fim în actualitate. Nimic. Numai vălurele bune pentru romanța vals, barca pe valuri plutește ușor, inima mea îmi saltă plină de dor, varianta Ioana Radu. În rest, disperare mare. De la americani ne așteptam la altceva. Îi credeam mai serioși. Doar revista Preței Românești, numai lucruri știute, numai zvonuri, numai bârfe. Da, cu subtilitatea analiștilor de la televizor, cu inteligența doctrinară, subtilitatea retorică și oratorică a politicienilor, cu cinstea și lupta lor neobosită pentru binele public, la ce Dumnezeu ne puteam aștepta? Fataliștii zic că aici, la porțile Orientului, americanii s-ar fi molisit de ușurătatea și nepăsarea locului. De la agonie și extaz și retur n-a mai fost decât un pas. La așa țară, așa WikiLeaks. WikiLeaks, cea mai mare cațelma, Lehamitea și Greața. Ei, nici chiar așa să n-o luăm. Diplomații americani și-au făcut bine treaba, au cules toate informațiile care le-au trecut pe sub ochi, le-au intrat pe o ureche și nu le-a ieșit pe cealaltă, inclusiv zvonuri și bârfe care își au rolul lor pentru a-ți face o idee despre atmosfera și oamenii locului. În toate manualele diplomatice și de manipulare există și un capitol dedicat zvonologiei. De trierea informațiilor primare de la fața locului, de sistematizarea și sintetizarea lor, s-au ocupat alții, iar concluziile lor n-au mai ajuns în labele lui Julian Assange. În rest, am avut parte doar de dara verde clopotniță locală, între pro și anti-americani, între pro și anti-ruși, politicieni care fac afacere, afaceriști care fac politică, moguli, proști și da, mulți șmecheri proști. Valul WikiLeaks n-a fost ce-am crezut, ce-am așteptat, dar a pus într-o lumină crudă și înmuiați oameni cu care defilăm. Iar la noi, ce e val, cavalul trece. De la Deșteaptă-te Române am dat-o pe Noi suntem români cu concluzia: iar noi locului ne ținem, cum am fost, așa rămânem. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
O sărbătoare armenească de primăvară i-a servit drept prilej Luciei Deaconu pentru a se interesa despre gradul de integrare în societatea moldoveană a comunității armenești, care numără aproximativ 10.000 de oameni.
În fiecare an, la 7 aprilie, armenii din Moldova sărbătoresc Ziua Maternității și Frumuseții, o sărbătoare națională a Armeniei care le dă prilejul să-și promoveze cultura în rândul celor de alte etnii, alături de care conviețuiesc. lucru care deschide perspective favorabile pentru interacțiunea dintre oamenii de diferite naționalități, spune unul din liderii diasporii, Surien Oganesian. La aceste manifestații vin mulți moldoveni și oameni de alte etnii care sunt plăcut surprinși de cultura armeană și de participarea la această sărbătoare. Întrebați dacă se simt în armonie cu restul societății, armenii cu care am discutat mi-au descris idealul unei conviețuiri pașnice de nezdruncinat. Probabil, fiindcă de veacuri moldovenii sunt ospitalieri, eu văd că minoritățile naționale din Moldova trăiesc foarte confortabil. În alte țări văd că ele nu au deschidere reciprocă, însă în Moldova ceea ce văd eu de la o parte este că găgăuzii, bulgarii, armenii trăiesc în prietenie, nu au conflicte niciodată. Nici nu poate fi vorba de conflicte. Dimpotrivă, se ajută între ei. Mi-a spus Surien Oganesian. Cea mai mare parte a comunității armenești este concentrată la Chișinău și este vorbitoare de limba rusă. Chiar dacă unii copii de naționalitate armeană, mai ales cei din familii mixte, frecventează școli românești. Cu 2 ani în urmă, comunitatea a deschis la Chișinău, pe lângă biserica armenească, o școală duminicală unde se predă limba, literatura, istorie și geografie Armeniei. Școala lucrează doar o zi în săptămână și doar 2 ore. În schimb, armenii se pot lăuda cu un centru cultural, unde au deschis cursuri de dans, teatru, sculptură și bucătărie. Într-o societate care pretinde a fi multiculturală, acest lucru este de absolută trebuință, dacă o minoritate vrea să-și păstreze specificul său, consideră președinta diasporii armenilor, Venera Gasparian. Fiecare națiune are dreptul la autoexprimare și la autoafirmare. Dacă noi azi ne îndreptăm spre Europa, ar trebui să fim interesați nu doar de afaceri, pentru că afacerile ne copleșesc uneori. Apoi constatăm că nu am obținut bogății. Naționalitatea de aia e și frumoasă și prețioasă, pentru că păstrează tradițiile. Acum toți încep a se asemăna. Și anume, în aceste condiții, naționalitățile mici își pierd rădăcinile. Conviețuirea în bună înțelegere a minorităților nu este încă o dovadă a multiculturalismului spre care tinde Republica Moldova, susține directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Ostaf.
Observăm anumite insule, fie că ucrainenii destul de mult comunică între ei, dar și vorbim și despre ruși. Sunt exemple pozitive, într-adevăr, când ucrainenii s-au integrat, dar ele, totuși, aceste exemple sunt mai degrabă nu o regulă, dar mai degrabă sunt niște cazuri de succes pozitive. Majoritatea, totuși, minorităților nu cunosc suficient de bine și nu s-au integrat în societate suficient de bine, în sensul cunoașterii limbii de stat și folosirea acestei limbii de stat în mod adecvat, ca să poată să participe și în viața publică și în viața politică.
Încercările timide de interacționare a culturilor grupurilor minoritare din Moldova ar trebui încurajate prin educație multilingvă. Asta însemnând că o parte din curiculă să fie predată pentru minorități în limba maternă, iar alta în limba oficială a statului, conchide expertul, ca să fie descurajate acele etnii care se izolează, în loc să se integreze, percepând multiculturalismul ca pe un pericol. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
Numărul de miercuri al ziarului Capitala a tratat în special subiecte locale. Astfel găsiți informații interesante despre campania de salubrizare organizată de primărie care se desfășoară în fiecare sâmbătă. Mă refer în special la tonele de gunoi care au fost colectate săptămâna trecută de către voluntarii campaniei, dar și informații curioase despre obiectele descoperite în alde râului Bâc. De asemenea, avem informații despre plombarea peste 100 de străzi din municipiul Chișinău până la Paște, despre punerea în aplicare, începând cu joi, a inițiativei de a răsuna cântece semnate de Ion Alde Teodorovici în autobuzele și trolebuzele din municipiul Chișinău. Un alt subiect interesant se referă la tinerii torturați după evenimentele de la 7 aprilie, care vor beneficia de un ajutor material de până la 10.000 de lei din partea primăriei municipiului Chișinău. Vă recomandăm să citiți și despre orele educative a polițiștilor cu elevii în privința comportamentului în afara lecțiilor, care vor avea loc în mai multe școli din capitală, mai ales în suburbii, ca urmare a cazului tragic din Durlești, când au fost împușcați 2 tineri. De asemenea, avem un material care ne informează că 3 licee din capitală vor beneficia în acest an de înlocuirea integrală a geamurilor, iar alte 2 au fost premiate cu sume bănești semnificative în urma unui concurs legat de creșterea eficienței energetice.
Cu temele din capitala ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Tema principală mâine dimineață va fi creșterea șomajului printre tineri. Până atunci, astăzi la ora 21, ascultați Sinteza Zilei. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.